inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo bashe kugirana aya mahoro nyakuri kandi yiteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu isomo ryacu ry'ubushize twarebeye hamwe inkuru y'umuhanuzi w'Imana witwa Eliya. Eliya yari umuhanuzi ukomeye kuko imbaraga z'umwuka w'Imana zari zimuriho. Yasenze Imana ngo imvura ntigwe, maze imvura ntiyagwa muri Isirayeli mu gihe cy'imyaka itatu n'igice. Ikindi kandi Eliya yahanganye n'abahanuzi b'ibinyoma ba Bayali, atamaze idini ry'ibinyoma ryabo imbere y'Abisirayeli bose. Uko niko Imana yakoresheje umuhanuzi Eliya mu kugarura imitima y'Abisirayeli benshi ku Uwiteka Imana yabo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe iyindi nkuru y'umuhanuzi wundi wabayeho nyuma ya Eliya. Turaza kubona uko Imana yatoranyije mu Isirayeli witwa Yona cyangwa Yunus mu cyarabu, akamutegeka kugenda abwiriza ubutumwa abanyamahanga bari abanzi b'Abisirayeli. Turasoma mu gitabo cya Yona igice cya mbere. Ibyanditswe bivuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti, haguruka ujye i Nineve wo mu murwa munini uburire, kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Mbese wumvise iki Imana yategetse Yona? Imana yamubwiye kugenda akaburira abantu mu mujyi w'i Nineve kugira ngo bihane ibyaha byabo. Nubwo Nineve wari umurwa mukuru w'igihugu cya Ashuri, kandi Abashuri bakaba bari abantu babi cyane bashaka kurimbura Abisirayeli, kuki Uwiteka Imana yashatse kohereza Yona kuri abo banyamahanga basuzuguraga Abisirayeli kandi bakabanga? Mbese Imana yitaga no kubanzi b'Abisirayeli? Yego, yabitagaho. Imana yari igiye guhana abantu b'i Nineve kuko ibyaha byabo byari byayigezeho mu ijuru. Nyamara dukwiye kumenya ko Imana itishimira kurimbura abanyabyaha. Imana ishaka ko abantu bose bihana ibyaha byabo bakizera ijambo ry'Imana maze bagakizwa. Ibyo nibyo Uwiteka yategetse Yona ngo agende i Nineve aburire abantu baho kugira ngo bihane ibyaha byabo bagarukire Imana maze bakizwe. Nyamara Yona ntiyashatse kujyayo ngo aburire abo banzi be. Yona yanze kuba umuhanuzi mu mujyi wa Nineve. Imana yashaka ko abantu b'i Nineve bihana kugira ngo ibababarire, ariko Yona we yashakaga ko Imana ibahana. Uko niko Yona yanze uwo mukoro ndetse agerageza guhunga Uwiteka Imana. Ariko se nihe wabasha guhungira Imana? Reka dukomeze gusoma inkuru ya Yona maze turebe ibyo yakoze. Ibyanditswe muri Yona igice cya mbere bivuga ngo, ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi. Iki ni igihugu cyari kure cyane ya Nineve. Ahunga Uwiteka. Amanuka i Yopa abona inkuge y'i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi ahunga Uwiteka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja, mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo woroshye inkuge, ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane aryamye yisinziri. Nuko umutware w'inkuge aza aho ari aramubaza ati, wabaye ute wa munyabitotsi? Byuka utakira Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke. Bose baravugana bati, nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago. Nuko barafindura ubufindo bwerekana Yona. Bahera ko baramubaza bati, tubwire utumye dutezwa ibi byago, ukora murimo ki, uraturuka he, uri uwo mu kihe gihugu, uri bwoko ki? Arabasubiza ati, ndi Umuheburayo nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi baramubaza bati, ibyo ukoze ibi ni ibiki? Kuko abo bagabo bari bamenye ko ahunze Uwiteka kuko yarabibabwiye. Baramubaza bati, tugire dute ngo inyanja iduturize? Kuko inyanja yiyongeranyaga kwihinduriza. Arabasubiza ati, nimunterure munjugunye mu nyanja nayo irabaturiza, kuko nzi yuko ishuheri yabateye ari jye ibahora. Ariko abo bagabo baragashya, ndetse baragashya cyane ngo basubire hakurya imusozi, ariko ntibabibasha kuko inyanja yiyongeranyaga izikuka ikababuza. Nicyo cyatumye batakira Uwiteka bakavuga bati, turakwinginze Uwiteka, turakwinginze twe kurimbuka tuzira ubugingo bw'uyu muntu. kandi ntudushyire mu rubanza rw'amaraso y'udacumuye, kuko ari wowe Uwiteka ukoze icyo ushaka. Nuko baterura Yona bamujugunya mu nyanja, inyanja iratuza. Maze abo bagabo baherako batinya Uwiteka cyane, bamutambira igitambo bahiga imihigo. Uwiteka ategeka urufi runini rumira Yona, maze Yona amara mu nda y'urufi iminsi itatu n'amajoro atatu. Reka duhagarare hano gato. Kugeza aha tubona ko Imana yakurikiye Yona, umuhanuzi wayo wayihungaga. Yona yashoboraga kwiruka, ariko ntiyari kubasha gusiga ukuboko kw'Imana. Kuki Imana yakurikiye Yona? Imana yamukurikiye kuko yamukundaga kandi yifuzaga ko akora ubushake bwe. Niyo mpamvu Imana yohereje urufi runini ruramumira aho kumwica. Mbega Yona yisanze mu nda y'urufi runini. Niki Yona yari gukora kugira ngo yikize? Nacyo keretse kwambaza Uwiteka Imana. Imana yonyine niyo yari kumukiza. Mu gice cya kabiri ibyanditswe bivuga ko Yona yasenze Uwiteka ari mu nda y'urufi, akihana icyaha cyo kwanga kumvira Imana. Imana yarinze Yona iminsi itatu ari mu kiremwa cyo mu mazi. Mbega isomo rikomeye Yona yagombaga kwigira hano. Ku munsi wa gatatu Yona yaratatse cyane ati, agakiza gaturuka ku Uwiteka. Ibyo wabisoma muri Yona ibice bibiri ku murongo wa cumi. Igihe Yona yavugaga ngo agakiza gaturuka ku Uwiteka, ibyanditswe byongera kuvuga ngo nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Aya magambo yanditse muri Yona ibice bibiri ku murongo wa cumi na rimwe. Mu gice cya gatatu ibyanditswe bikomeza kuvuga ngo, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri riramubwira riti, haguruka ujye i Nineve wa murwa munini uburire imiburo nzakubwira. Nuko Yona arahaguruka ajya i Nineve nk'uko Uwiteka yamutegetse, kandi Nineve wari umurwa munini cyane kuzenguruka rwa rugendo rw'iminsi itatu. Yona atangira kujya mu mudugudu agenda urugendo rw'umunsi umwe, arangurura ati, hasigaye iminsi mirongo ine Nineve hakarimbuka. Maze abi Nineve bemera Imana, bamamaza itegeko ryo kuyiriza ubusa, bose bakambara ibigunira uhereye ku mukuru ukageza ku woroheje hanyuma y'abandi. Ijambo rigera ku mwami w'i Nineve, ahaguruka ku ntebe y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu, ategeka n'itegeko n'abatware be b'intebe baryamamaza i Nineve bati, umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo y'amashyo n'imikumbi bye kurisha kandi bye kunywa amazi, ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira. Abantu batakambira Imana bakomeje kandi bahindukire, umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Ntawubizi aharaho Imana yahindukira ikigarura, ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbuke. Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Uku niko Imana yababariye abantu b'i Nineve kuko bizeye ijambo yabatumyeho. Abantu b'i Nineve bihanye ibyaha byabo n'umutima umenetse, maze barahindukira bahindukira Uwiteka. Nyamara Yona ntiyashimishijwe n'uko Imana yagiriye imbabazi abantu b'i Nineve. Umva ibyanditswe mu gice cya kane ari nacyo gice cya nyuma cya Yona. Haravuga ngo, ariko ibyo bibabaza Yona cyane, ararakara asenga Uwiteka ati, Uwiteka, si icyo navugaga nyiri iwacu? Nicyo cyatumye nshoka mu ngira itarushishe, kuko namenye kuri Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi kandi yibuza kugira nabi. None rero Uwiteka, ndakwinginze unyice, kuko gupfa bindutiye kubaho. Uwiteka aramubaza ati, ubwo urakaye ubukoze neza? Nuko Yona asohoka mu murwa, yicara iruhande rwawo aherekeye iburasirazuba, aba ariho aca ingando, ayicaramo ari mu gicucu, ategereza kureba uko umurwa uzamera. Uwiteka Imana itegeka uruyuzi rumera aho Yona yari ari ngo rumutwikire, rumubere igicucu ku mutwe, rumukize umubabaro yari afite, maze Yona ararunezererwa cyane. Bukeye bwaho Imana itegeka inanda irya urwo ruyuzi bucya rwarabye, maze izuba rivuye Uwiteka ategeka umuyaga wotsa w'iburasirazuba, izuba ryica Yona mu mutwe bituma yiheba, yisabira gupfa, aravuga ati, gupfa bindutiye kubaho. Uwiteka aramubaza ati, ukoze neza uburakajwe n'uko uruyuzi rwumye? Aramusubiza ati, nkoze neza kurakara ndetse byatuma niyahura. Uwiteka aramubaza ati, ubabajwe n'uruyuzi utihingiye kandi utamejeje? Uruyuzi rwameze ijoro rimwe kurindi rukuma, yewe se sinari nkwiriye kubabazwa n'i Nineve? uwo murwa munini urimo abantu agahumbi n'inzove ebyiri basaga batazi gutandukanya indyo n'imoso, hakabamo n'amatungo menshi. Uko niko igitabo cya Yona kirangira. Inshuti yanjye unteze amatwi uyu munsi, hari byinshi dushobora kwiga kuri kamere y'umuntu na kamere y'Imana muri iyi nkuru y'umuhanuzi Yona. Ikintu kimwe tubona hano ni uko Imana idasumbanya abantu, ntirobanura abantu ku butoni. Yona yarobanuraga abantu ku butoni, ariko Imana ntirobanura abantu ku butoni. Umutima w'Imana wari utandukanye n'umutima wa Yona. Umutima wa Yona wari wuzuyemo kurobanura ku butoni, ariko umutima w'Imana wuzuyemo impuhwe igirira abantu bose. Yona yakundaga ubwoko bwe akanga abanzi be, ariko Imana yakundaga ubwoko bwa Isirayeli hamwe n'ubwoko bw'Ninive. Yona yashakaga ko abantu b'Ninive barimbuka kuko bari abanzi b'Abisirayeli, ariko Imana yashakaga ko bihana ibyaha byabo bakemera ijambo ryayo bagakizwa. Imana rero ntirobanura ku butoni. Uriwe icyuri cyo cyose Imana iragukunda, ntikunda ibyaha byawe no kwigomeka kwawe, ahubwo ikunda wowe. Imana ikunda abantu bose bo mu bihugu byose, kandi ishaka ko bose bihana ibyaha byabo, bakumva ukuri, bakakumenya, bakakwizera kandi bagakizwa. Hari abatekereza ko Imana itita ku batuye ku isi, ko hari abo yatoranyije ngo izabatwike mu muriro w'ikuzimu, abandi ibatware muri paradizo. Ni ukuri ko abantu benshi bazapfa bazize ibyaha byabo, kandi umujinya w'Imana ikiranuka ukabageraho. Ariko gutekereza ko Imana itita ku barimbuka bazize kutamenya, sibyo. Ibyanditswe byera bitubwira ko Imana ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ibyo wabisoma muri Timoteo wa mbere bice 2 ku murongo wa 4. Umwami Imana ntishaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Ibyo wabisoma nanone mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero bice 3 ku murongo wa 9. Nyamara abanga kwihana Imana izabahana kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Aya magambo yanditse mu Tesalonike wa kabiri bice 2 ku murongo wa 10 n'uwa 12. Uko ni ku ijambo ry'Uwiteka Imana rivuga: Imana ni nziza kandi igira imbabazi, ndetse yashyizeho inzira yo gukiranuka ku bantu bose. Ariko kandi Imana irera ndetse irakiranuka, izahana abantu bose batemera inzira yayo y'agakiza. Inshuti yanjye, ntihagire ukuyobya. Imana ntirobanura ku butoni cyangwa ngo yishimire kurimbuka kw'abanyabyaha. Imana ishaka ko abantu bose bo ku isi bamenye ukuri, bakayizera kandi bagakizwa. Niyo mpamvu kera Imana yahumekeye mu bahanuzi bakandika ijambo ryayo kugira ngo tumenye inzira y'agakiza, tuyemere kandi dukizwe. Umuntu wese wemera inzira y'Imana y'agakiza azajya mu ijuru, uyanga cyangwa akayisuzugura azarimbuka. Imana ntisumbanya abantu, nk'uko byanditswe ngo Imana ishaka ko abantu bose bakizwa, ariko nimutihana muzarimbuka mwese. Aya magambo yanditse muri Timoteo wa mbere ibice 2 ku murongo wa 4 no muri Luka ibice 13 umurongo wa 3. Mu kiganiro cy'ubutaha Imana nibishaka tuziga ku muhanuzi ukomeye wahanuye byinshi cyane byerekeye umucunguzi wagombaga kuza mu isi gukiza abanyabyaha. Uwo muhanuzi ukomeye ni Yesaya, umuhanuzi w'Imana wabayeho mu myaka 700 mbere y'ivuka rya Mesiya. Imana iguha umugisha mu gihe ukomeje kuzirikana amasomo abiri Imana yashakaga kwigisha umuhanuzi wayo Yona utarabaye umwizerwa. Muri Yona ibice 2 ku murongo wa 10 aravuga ngo agakiza gaturuka ku Uwiteka. Mu byakozwe n'umwa ibice 10 ku murongo wa 34 nawe akavuga ngo Imana ntirobanura ku butoni. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.